Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε τη δημόσια ραδιοφωνία της Αρμενίας, η Ναρινέ Χατσοάν στο μικρόφωνο. Στις 20 Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε τη μη στρατιωτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρμενία στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Αναφέρεται ότι η αποστολή ιδρύθηκε επίσημα με απόφαση του Συμβουλίου της 23ης Ιανουαρίου 2023. Ο στόχος της ανάπτυξης στην αρμενική πλευρά των συνόρων Αρμενίας-Αζερβαϊτζάν είναι να συμβάλλει στη σταθερότητα στις παραμεθόριες περιοχές της Αρμενίας, να οικοδομήσει εμπιστοσύνη και ασφάλεια στις περιοχές που επηρεάζονται από τη σύγκρουση, καθώς και να προσφέρει ένα περιβάλλον που θα διευκολύνει τις προσπάθειες διευθέτησης μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν, τις οποίες υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσθέτει ότι συνολικά το αποκλειστικά μη στρατιωτικό προσωπικό της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποτελείται από περίπου 100 άτομα, συμπεριλαμβανομένων περίπου 50 άοπλων παρατηρητών. Το επιχειρησιακό αρχηγείο της αποστολής θα βρίσκεται στο Γιαγκνατζόρ της περιοχής Βαϊότστζόρ της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Ο Στέφανο Τομάτ, εκτελεστικός διευθυντής της μη στρατιωτικής ικανότητας σχεδιασμού και διεξαγωγής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, θα υπηρετήσει ως διοικητής μη στρατιωτικών επιχειρήσεων και ο Μάρκους Ρίτες ως αρχηγός της αποστολής. Στις 20 Φεβρουαρίου, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αρμενίας Αραράτ Μιρζογιάν δέχθηκε την αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Στεφάνο Τομάτ, διοικητή πολιτικών επιχειρήσεων της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία συμμετείχε και ο επικεφαλής της νέας αποστολής παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρμενία, Μάρκους Ρίτερ. Θέματα που σχετίζονται με τη νέα μη στρατιωτική αποστολή παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεων. Εκτιμώντας ιδιαίτερα την απόφαση να τοποθετηθεί μακροπρόθεσμη μη στρατιωτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρμενία, ο Υπουργός Μιρζογιάν εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η αποστολή θα συμβάλλει σημαντικά στη σταθερότητα στην περιοχή και στη διασφάλιση της ασφάλειας του πληθυσμού που ζει στις παραμεθόριες με το Αζερβαϊτζάν περιοχές. Έγινε επίσης αναφορά στη γενική κατάσταση ασφάλειας στην περιοχή και στις αρμενικές και διεθνείς προσπάθειες για την εδραίωση της ειρήνης. Η έδρα της μη στρατιωτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκαινιάστηκε επίσημα χθες στο Γιαγκνατζόρ, αναφέρει στο Twitter ο πρέσβης της Ολλανδίας στην Αρμενία, Νίκο Σέρμερς. Η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίθηκε επίσημα από τους Υπουργούς Εξωτερικών στις Βρυξέλλες. Σήμερα άνοιξε επίσημα η έδρα της στο Γιαγκνατζόρ. Είμαι περήφανος που συνεισφέρω, έγραψε ο πρέσβης. Ως αποτέλεσμα των εργασιών του Ευρωπαϊκού Γραφείου της Αρμενικής Επιτροπής της Αρμενικής Επαναστατικής Ομοσπονδίας, από τις 21 έως τις 24 Φεβρουαρίου, Γάλλοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι συμπρόεδροι της Ομάδας Φιλίας με το Αρτσάχ στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Σιλβί Γκιγιόμ και Φρανσουά Αλφονσί, καθώς και ο Ουγγρός βουλευτής μέλος της Ομάδας Φιλίας με το Αρτσάχ Ατίλα Αρακόβατς, θα επισκεφθούν την Αρμενία για διερευνητική αποστολή. Την αντιπροσωπεία θα συνοδεύουν στην Αρμενία ο Γκασπάρ Καραπετιάν, επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Γραφείου της Αρμενικής Επιτροπής της Αρμενικής Επαναστατικής Ομοσπονδίας, η Διευθύντρια του Γραφείου Εχινέ Εβινιάν και ο Υπεύθυνος Ειδικών Προγραμμάτων Γεβόργο Κασιάν. Κατά την επικείμενη επίσκεψη των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προγραμματίζονται συναντήσεις με τον Παναγιώτατο Καθολικό των Πάντων των Αρμενίων Γκαρεκίν Β', τις νομοθετικές και εκτελεστικές αρχές της Δημοκρατίας της Αρμενίας, εκπροσώπους της πολιτικής αντιπολίτευσης, Υπουργού Εξωτερικών της Δημοκρατίας του Αρτσάχ. Προγραμματίζεται επίσης ξεχωριστή συνάντηση με τους εκπροσώπους της Αρμενικής Επαναστατικής Ομοσπονδίας της Αρμενίας. Στις 22 Φεβρουαρίου, η αντιπροσωπεία έχει προγραμματίσει να επισκεφθεί το ΣΥΟΝΙΚ, να συναντηθεί με εκπροσώπους των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, να επισκεφθεί οικισμούς που επλήγησαν από την τελευταία επιθετικότητα του Αζερβαϊτζάν και να συναντηθεί με τον άμαχο πληθυσμό. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης εργασίας του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Υπουργός Άμυνας της Δημοκρατίας της Αρμενίας Σουρέν Παπικιάν συμμετείχε στην επίσημη τελετή έναρξης της έκθεσης ITEX & NAVTEX 2023 στις 20 Φεβρουαρίου, μετά την οποία ο Υπουργός Άμυνας περιηγήθηκε στα περίπτερα των εταιριών που εκπροσωπούνται στην έκθεση. Ο Σουρέν Παπικιάν γνώρισε μια σειρά από τα νεότερα μοντέλα της στρατιωτικής βιομηχανίας, είχε συναντήσεις με επικεφαλής μεγάλων στρατιωτικο-βιομηχανικών εταιριών και συζήτησε μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με τη στρατιωτική συνεργασία. Κατά τη διάρκεια της περιοδίας, ο Υπουργός Παπικιάν επισκέφθηκε επίσης το περίπτερο της Αρμενίας. Στο πλαίσιο της επίσκεψης εργασίας του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Σουρέν Παπικιάν συναντήθηκε και με τον Τζιμ Χάρς, Διευθυντή της Υπηρεσίας Συνεργασίας Άμυνας και Ασφάλειας του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, όπως ενημερώνει το Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Στη συνάντηση συζητήθηκε μια σειρά από θέματα που αφορούν τις δυνατότητες στρατιωτικοτεχνικής συνεργασίας. Ο επικεφαλής της επιχειρησιακής ομάδας του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων, αντισυνταγματάρχης της Υπηρεσίας Διάσωσης Καρίκα Γραμανιάν, παρουσίασε εν συντομία τον απολογισμό του έργου που επιτελέστηκε στη ζώνη του σεισμού της Τουρκίας και της Συρίας. Ο Αγραμανιάν ανέφερε ότι στις 8 Φεβρουαρίου οι αρμενικές ομάδες αστικής έρευνας και διάσωσης, που αποτελούσαν από 27 και 29 διασώστες αντίστοιχα, μεταξύ των οποίων γιατροί, κοινολόγοι, ακτινολόγοι, ειδικοί παρακολούθησης βιολογικής και χημικής κατάστασης, αναχώρησαν για Τουρκία και Συρία με ειδικές πτήσεις και είχαν αυτάρκεια τροφίμων, νερού, σκηνών και άλλου εξοπλισμού για 7 ημέρες. Οι Αρμένοι διασώστες είχαν δημιουργήσει μια βάση ανάπτυξης στην Αντιγιαμάν της Τουρκίας και στο Χαλέπι της Συρίας. Ως αποτέλεσμα των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στη ζώνη της καταστροφής που διήρκεσαν για περίπου μια εβδομάδα, οι αρμενικές ομάδες αστικής έρευνας και διάσωσης, σε συνεργασία με τις τοπικές δυνάμεις υποστήριξης και άλλες διεθνείς ομάδες, χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα διάσωσης, απεκλώβησαν 3 ζωντανούς από τα ερείπια στην Τουρκία. Ως αποτέλεσμα των επιχειρήσεων έρευνας μεγάλης κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων των κοινολογικών ομάδων, ανασύρθηκαν 20 άτομα χωρίς αισθήσεις από τα ερείπια σε 2 χώρες. Οι Αρμένοι διασώστες στο Χαλέπι, παράλληλα με το έργο έρευνας και διάσωσης, διοργάνωσαν ένα εκπαιδευτικό μάθημα για την τοπική αρμενική κοινότητα με θέμα «Πώς να ενεργήσετε σε περίπτωση σεισμού», σημείωσε ο Αγραμανιάν, απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου για τη στάση απέναντι στους Αρμένιους διασώστες στην Τουρκία. Ο επικεφαλής της επιχειρησιακής ομάδας του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων, αντισυνταγματάρχης της Υπηρεσίας Διάσωσης Καρίκα Γραμανιάν, είπε ότι η στάση ήταν πολύ καλή. «Μας φέρονταν πολύ καλά, εξέφραζαν την ευγνωμοσύνη τους που πήγαμε να τους υποστηρίξουμε και να τους βοηθήσουμε». Οι άλλοι διασώστες που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην Τουρκία ανέφεραν επίσης ότι η στάση απέναντί τους ήταν μόνο θετική και έλαβαν ευγνωμοσύνη και εκτίμηση. Τα αποτελέσματα της συζήτησης για τον Νότιο Κάυκασο στο πλαίσιο των συναντήσεων του Μονάχου και του Φόρουμ Ασφάλειας συζητούνται στην Αρμενία. Οι εκτιμήσεις των ειδικών είναι διαφορούμενες. Οι αναλυτές δυσκολεύονται ακόμη και να εκτιμήσουν αν το Μόναχο τους έφερε πιο κοντά στη συνθήκη ειρήνης ή σε έναν νέο πόλεμο. Στον πυρήνα των συζητήσεων δεν βρίσκεται μόνο η συζήτηση Πασινιάν-Αλίεφ, αλλά και τα μηνύματα που διαβιβάστηκαν στις συναντήσεις του Μονάχου σχετικά με ζητήματα ασφάλειας στην περιοχή. Ο αναλυτής Ακόπ Πανταλιάν θεωρεί τη συζήτηση Πασινιάν-Αλίεφ στο Μόναχο παγίδα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αναμενόμενος πυροβολισμός μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν, χωρίς ουσιαστικές και προδιαγραφικές συζητήσεις, έδειξε απλώς την πολυπλοκότητα της κατάστασης και τις αντικρουόμενες θέσεις των μερών. Στις συνθήκες αυτής της προβλέψιμης κατάστασης, ποιος ήταν ο σκοπός και το νόημα της συζήτησης? Ήταν μια πρωτοβουλία που είχε λογική παγίδας. Διότι αν ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας ήταν να γίνει μια πραγματική, αντικειμενική συζήτηση για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τις προοπτικές ειρήνης στον Κάυκασο, θα έπρεπε να είχε διοργανωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιτρέψει τον πρόεδρο του Αζερβαϊτζάν να χρησιμοποιήσει μια επιθετική, φιλόδοξη ρητορική και η συζήτηση να αφορά απλώς τον Κάφκασο και τις προοπτικές ασφάλειάς του. Σύμφωνα με τον Ντανιέλ Ιωαννισιάν, επικεφαλής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Ένωση Ενημερωμένων Πολιτών, ο πρόεδρος του Αζερβαϊτζάν προσπάθησε να εξισώσει την κατάσταση του Αζερβαϊτζάν με την Ουκρανία στα μάτια των Ευρωπαίων με τη νέα του ρητορική. Ο Ιωαννισιάν έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο: «Νομίζω ότι άξιζε να γίνει αναφορά στη συζήτηση ότι ο Αλίεφ, που μιλάει τόσο όμορφα για την ειρήνη, εξαπέλυσε απρόκλητη επίθεση στην Αρμενία πριν από λίγους μήνες. Θα έπρεπε να τονιστεί ότι το Αζερβαϊτζάν και η Ουκρανία διαφέρουν πολύ. Ήταν επίσης περίεργο το γεγονός ότι ο Αλίεφ δεν μίλησε για την αγαπημένη του θέση για ναρκοθέτηση στο Καραμπάχ. Και όσον αφορά την καταστροφή των Ζαμιών, αμέτρητες είναι οι επιλογές για μια κατάλληλη απάντηση. Για παράδειγμα, εμείς επισκευάσαμε το τζαμί στο Αγδάμ, αλλά αυτοί γκρεμίζουν την εκκλησία Γαζαντσετσότ στο Σουσί». Ο αναλυτής του Ρεν Σαρκισιάν δεν ξεχώρισε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα για την Αρμενία στο Μόναχο. «Είναι δύσκολο να σχολιάσει κανείς εάν στο Μόναχο ορίστηκε ότι η δυτική εκδοχή της Συνθήκης Ειρήνης ήταν αποδεκτή για τα μέρη. Ήταν λυπηρό που λέγονταν διάφορα πράγματα για την Αρμενία, τον αρμενικό λαό, το κράτος και την κρατικότητά μας, και δεν δόθηκε στην πραγματικότητα καμία απάντηση. Αυτό νομίζω ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που μπορούμε να καταγράψουμε, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της συνάντησης. Είναι πολύ δύσκολο να καταγράψουμε τι ενισχύθηκε, επειδή οι αρμενικές αρχές δεν εργάζονται με ιδιαίτερη διαφάνεια σε αυτό το θέμα. Δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες. Γι' αυτό οι κύκλοι των ειδικών πρέπει να κάνουν τις αναλύσεις τους βάσει περιορισμένων πληροφοριών. Νομίζω ότι το Αζερβαϊτζάν θα συνεχίσει να αποσπάσει όσο περισσότερο μπορεί από την Αρμενία, λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη προετοιμασίας μας. Σύμφωνα με τον Στιόπα Σαφαριάν, επικεφαλής του Αρμενικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και Υποθέσεων Ασφάλειας, κάποια απαραίτητα μηνύματα από το Μόναχο θα πρέπει να διαχωριστούν και σύμφωνα με τον αναλυτή δεν ήταν στη συζήτηση μεταξύ Πασινιάν και Αλίεφ, αλλά σε μια τριμερή συνάντηση με πρωτοβουλία και μεσολάβηση του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Μπλίνκεν. Αν προηγουμένως ο πρόεδρος του Αζερβαϊτζάν αρνιόταν να διαπραγματευτεί με το Στεπανακέρτ, σήμερα είναι έτοιμος, αλλά με προϋπόθεση. Ο Αλίεφ καταλαβαίνει ότι στην περίπτωση των διαπραγματεύσεων με το Στεπανακέρτ αναγνωρίζει την υποκειμενικότητα του Αρτσάχ, παραδέχεται ότι δεν έχει λύσει το πρόβλημα. Στην πραγματικότητα, το πρόβλημα σχετικά με τον Ρουμπέν Βαρτανιάν είναι μια δικαιολογία για να αποφύγουμε τις άμεσες διαπραγματεύσεις με το Στεπανακέρτ. Αν δεν έχει άλλη δικαιολογία, δεν μπορεί να εξηγήσει στον Μπλίνκεν και στον κόσμο γιατί συμφώνησε να πραγματοποιήσει απευθείας διαπραγματεύσεις με το Στεπανακέρτ στην Ουάσιγκτον, τη Γενέβη, την Πράγα και τις Βρυξέλλες. Ο ειδικός Εντγκάρ Βαρτανιάν, εν πάση περιπτώσει, διαχωρίζει μηνύματα από την ίδια τη συζήτηση. Παρόλο που η Αρμενία έχει σοβαρά προβλήματα, σήμερα υπάρχει πρόβλημα του διαδρόμου του Λατσίν. Υπάρχει κατοχή εδαφών της Δημοκρατίας της Αρμενίας και σε αυτή την περίπτωση η Αρμενία κάνει επικοδομητικά βήματα. Η διεθνής κοινότητα σημείωσε επίσης ότι ο λόγος, οι αφηγήσεις που προωθούσε ο Αλίεφ είναι απαράδεκτες. Φυσικά, αυτό δεν μπορεί να έχει θετική ανταπόκριση από τη διεθνή κοινότητα. Και νομίζω ότι οι διάφοροι θεσμοί της διεθνούς κοινότητας πίστηκαν ακόμη περισσότερο ότι πρέπει να συνεχίσουν και να εντείνουν την πίεσή τους στον Αλίεφ. Από την άλλη, η αλλαγή στη ρητορική του Αλίεφ σε κάποιο βαθμό δείχνει ότι δεν είναι όλα μάτια. Για τον αναλυτή Ακόπ Πανταλιάν, η συζήτηση Πασινιάν-Αλίεφ κατέστησε προφανή την πραγματικότητα ότι ο Κάφκασος και η Αρμενία με τα προβλήματά τους είναι απλώς ένα σύνδεσμος στους γενικούς στρατηγικούς στόχους της διάσκεψης του Μονάχου. Για τους αναλυτές δεν είναι ξεκάθαρο αν μετά το Μόναχο ήρθαμε πιο κοντά στη συνθήκη ειρήνης ή σε ένα νέο πόλεμο. Υπάρχει όμως και μια τρίτη πλευρά του προβλήματος, στην οποία εφιστά την προσοχή ο Μπανταλιάν. Δεν νομίζω ότι το Μόναχο λύνει το πρόβλημα να μας φέρει πιο κοντά ή να απομακρύνει. Απλώς δημιουργείται η εντύπωση ότι η διάσκεψη του μονάχου είναι ένα άλοθη σε περίπτωση πιθανής αποσταθεροποίησης προς την κατεύθυνση του Καυκάσου. Με άλλα λόγια, ήρθε μόνο για να δείξει ότι γίνονται προσπάθειες να συζητηθεί η ειρήνη, να συζητηθεί η σταθερότητα κτλ. Αλλά αποδείχτηκε ότι δεν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον επί τόπου για ουσιαστικά βήματα σχετικά με τη σταθερότητα του Καυκάσου ή μακροπρόθεσμη ειρήνη σήμερα. Όσο υπάρχει πόλεμος με τη Ρωσία, ο Καύκασος θεωρείται μια από τις βασικές ζώνες για επίθεση στη Ρωσία. Φυσικά υπάρχουν αρκετά μεγάλοι κίνδυνοι εδώ από την άποψη της ασφάλειας της Αρμενίας. Αυτοί οι κίνδυνοι δεν είναι νέοι. Αυτοί οι κίνδυνοι δεν είναι νέοι. Απλώς η διάσκεψη του μονάχου επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για πολύ ευαίσθητα ζητήματα και πολύ υψηλού επίπεδου κινδύνους. Σε αυτό το θέμα, παρεπιπτόντως, οι απόψεις των αναλυτών συμπίπτουν περισσότερο. Ακούγοντας την ομιλία του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Τσαβούσογλου κατά τη διάρκεια μιας κοινής ομιλίας με τον Αραράτ Μιρζογιάν στην Άγκυρα, δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η Τουρκία προσπαθεί να αναλάβει το ρόλο του μεσολαβητή για να διαμορφώσει μια νέα πλατφόρμα Αζερβαϊτζάν-Αρμενία-Τουρκία. Παρόμοια άποψη εξέφρασε ο ακαδημαϊκός τουρκολόγος Ρουμπέν Σαφραθιάν στην εκπομπή «Παράγοντας Ισχύος». «Είμαι πεπισμένος ότι η στρατηγική της Τουρκίας στην περιοχή μας στοχεύει στο να πάρει την περιοχή υπό τον έλεγχό της και να αποθήσει τη Ρωσία από εδώ. Η Ρωσία είχε έναν καθοριστικό ρόλο για δεκαετίες και εξακολουθεί να τον έχει. Τώρα η Τουρκία θέλει να είναι μεσολαβητής και να αποθήσει τη Ρωσία από την περιοχή. Τους επόμενους μήνες θα γίνει πιο σαφές αν είναι όντως έτσι ή όχι», τόνισε ο Σαφραστιάν. Ο τουρκολόγος είναι πεπισμένος ότι παρά τη βοήθεια και τα διπλωματικά βήματα της Αρμενίας, η Τουρκία δεν σχεδιάζει να κάνει πρακτικά βήματα για την εξομάλυνση των σχέσεων και τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για αυτήν. Η Τουρκία δεν σκοπεύει να κάνει κανένα βήμα, για παράδειγμα προς την κατεύθυνση του ανοίγματος του διαδρόμου του Λατσίν. Είμαι σίγουρος ότι είναι ένα κοινό τουρκο-αζερικό σχέδιο, όχι μόνο αζερικό. Το να ελπίζουμε ότι οποιαδήποτε ανθρωπιστική ενέργεια μπορεί να επηρεάσει τη στρατηγική της Τουρκίας σε σχέση με την Αρμενία και το Αρτσάχ είναι απλώς αφελές. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται για τη διευθέτηση των σχέσεων με την Αρμενία το συντομότερο δυνατό. Για την Τουρκία, η Αρμενία δεν έχει τη σημασία, για παράδειγμα, του Ισραήλ ή της Ελλάδας, με τις οποίες οι σχέσεις είναι τεταμένες. Ακριβώς με αυτές τις χώρες η Τουρκία επιδιώκει να διευθετήσει τις σχέσεις. Είδαμε πως κανόνισαν τις σχέσεις με το Ισραήλ, κάνουν τα πάντα για να αποφύγουν την κλιμάκωση με την Ελλάδα. Η Αρμενία δεν αποτελεί απειλή για την Τουρκία. Η απόφαση της τουρκικής ελίτ σχετικά με την Αρμενία είναι η εξής: η Αρμενία ενδιαφέρεται περισσότερο να ρυθμίσει τις σχέσεις μαζί μας παρά εμείς με την Αρμενία. Και η Αρμενία πρέπει να πληρώσει ένα τίμημα γι' αυτό. Αυτή είναι η στρατηγική της Τουρκίας. Αναφέρεται ότι η Τουρκία δεν συνάπτει διπλωματικές σχέσεις με την Αρμενία γιατί υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να διευκρινιστούν. Για περισσότερα από 30 χρόνια αυτά τα προβλήματα διευκρινίζονται και διατυπώνονται ως προϋποθέσεις και πρόσφατα ο Ερντογάν χρησιμοποίησε τη λέξη «απέτηση». Η Τουρκία έχει απαιτήσεις από την Αρμενία και έως ότου η Αρμενία αποδεχθεί αυτές τις απαιτήσεις, δεν θα γίνει κανένα βήμα αρχών από την Τουρκία. Εκτιμώ ιδιαίτερα ότι η Αρμενία παρήχε βοήθεια στην Τουρκία. Είναι μια φυσιολογική ανθρώπινη αντίδραση, αλλά δεν μπορεί να οδηγήσει σε πολιτικές αλλαγές. Είναι ένα ανθρωπιστικό πλαίσιο, ενώ το πολιτικό και γεωπολιτικό πλαίσιο είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, τόνισε ο Σαφραστιάν. Η ροή επιβατών στα δύο αεροδρόμια της Αρμενίας, Σβαρτνότς και Σιράκ, ανήλθε σε 3.698.256 άτομα το 2022. Το 2021 η ροή επιβατών ήταν 2.381.680 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι πέρυσι η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 55% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η ξαφνική αλλαγή σχετίζεται σίγουρα με τη μετακίνηση Ρώσων πολιτών στο πλαίσιο της Ουκρανικής σύγκρουσης. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο αριθμός για το 2022 ξεπερνά κατά περισσότερους από 500.000 άτομα τον αριθμό πριν από τον COVID, όταν η ροή των επιβατών ήταν 3.169.144 άτομα. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο. Να είστε καλά!